19-րդ գլուխ
Մաս առաջին
Եթե Էրլանգերը բաց դռան մեջ կանգնած չլիներ ու նշան չաներ, կն հավանաբար նույն անտարբերությամբ անցներ նրա դռան մոտով։ Նա ցուցամատով միայն մի անգամ կարճ նշան արեց։ Էրլանգերը արդեն պատրաստ էր մեկնելու։ Նրա հագին մորթե սև մուշտակ էր, պարանոցը կիպ գրկող, մինչև վերջ կոճկված օձիքով։ Ծառաներից մեկը արդեն պարզել էր ձեռնոցները և պատրաստ պահել մորթե գլխարկը։
«Դուք վաղուց պետք է եկած լինեիք», խոսեց Էրլանգերը։
Կն ցանկացավ բացատրել պատճառը, սակայն աչքերը հոգնած փակելով, Էրլանգերը ցույց տվեց, որ հրաժարվում է դրանից։
«Խոսքը հետևյալի մասին է»,
շարունակեց նա։
«Նախկինում ոմն Ֆրիդա էր ծառայում պանդոկում. Ես միայն նրա անունը գիտեմ, անձամբ նրան չեմ ճանաչում. Ինձ նա չի հետաքրքրում. Այդ Ֆրիդան երբեմն գարեջուր էր մատակարարում կլամին. Հիմա պանդոկում կարծես թե մի ուրիշ աղջիկ է. Այդ փոփոխությունը իհարկե անկարևոր է հավանաբար բոլորի համար. Իսկ կլամի համար առավել ևս.
Ինչքան մեծ է կատարվող աշխատանքը, իսկ կլամի աշխատանքը իհարկե ամենադժվարն է. Այդքան ավելի քիչ ուժ է մնում արտաքին աշխարհից պաշտպանվելու համար. Եվ այդ է պատճառը, որ նույնիսկ անկարևոր բաների ոչ նշանակալից փոփոխությունը կարող է լրջորեն խանգարել. Գրասեղանի վրայի ամենաչնչին փոփոխությունը, նույնիսկ ով գիտե, երբ վանից այնտեղ եղած կեղտաբծի սրբելը, այդ ամենը կարող է խանգարել, ինչպես կարող է խանգարել նոր մատուցողուհին. Բայց այդ ամենն իհարկե, եթե անգամ ցանկացած մեկին և ցանկացած ուրիշ աշխատանքի ժամանակ խանգարելու էլ լիներ, կլամին չէր խանգարի. Այդ մասին խոսք անգամ չի կարող լինել. Այնուամենայնիվ, մենք պարտավոր ենք այնպես հոգտանել կլամի բարեկեցության համար, որ մենք ինքներս վերացնենք նրա աչքին նույնիսկ կարևորություն չունեցող խախտումները. Նրա համար հավանաբար ոչ մի խախտում չկա ընդհանրապես, եթե դրանք մեզ որպես հնարավոր խախտումներ Երևան. Ոչ անուն նրա, ոչ նրա աշխատանքի համար ենք մենք այդ խախտումները վերացնում, այլ հանուն մեր խղճի, մեր հանգստության. Դա է պատճառը, որ այդ Ֆրիդան պետք է իսկույն պանդոկ վերադառնա. Եթե նա իր վերադարձով խանգարի, մենք նրան նորից հետ կուղարկենք. Առայժմ, սակայն, նա պետք է վերադառնա. Ինչպես ինձ են ասել, դուք նրա հետ եք ապրում, ուրեմն իսկույն կարգադրեք, որ նա վերադառնա. Անձնական զգացմունքների վրա ուշադրություն դարձնել չի կարելի. Ինձ թվում է ինքնին հասկանալի է, և դա է պատճառը, որ ես այս գործի կապակցությամբ հետագա նվազագույն բացատրություն իսկ չեմ տալիս. Եթե դուք այս չնչին հարցում արդարացնեք ձեզ, ապա առիթի դեպքում սա կարող է ձեր առաջխաղացման համար օգտակար լինել. Եվ ես այս բանը հիշատակելով արդեն ավելի շատ բան եմ ասում, քան անհրաժեշտ է. Սա է իմ ողջ ասելիքը ձեզ։ Որպես հրաժեշտի նշան, նա գլխով արեց կային, դրեց ծառայի մեկնած գլխարկը և նրա ուղեկցությամբ թեթևակի կաղալով միջանցքով արագ ներքև գնաց։ Այստեղ երբեմն հրամաններ էին տրվում, որ կարելի էր առանց դժվարության կատարել, սակայն հենց այդ հեշտությունը չէր ուրախացնում կային, ոչ այն պատճառով, որ հրամանը Ֆրիդային էր վերաբերում, ու թեև որպես հրաման էր ձևակերպված, բայց կայի համար ինչպես իսկական ծաղր էր հնչում, այլ ամենից առաջ այն պատճառով, որ դրանից երևում էր կայի բոլոր ջանքերի անօգուտ լինելը. Նրա գլխի վրայով հրամաններ էին անցնում դառնում, ձեռնտու և ոչ ձեռնտու, և նույնիսկ ձեռնտու հրամանները իրենց խորքում ոչ ձեռնտու հատիկ էին պարունակում. Դրանք բոլորը նրա գլխի վրայով էին անցնում, իսկ ինքը շատ ցածր էր կանգնած, որ միջամտեր կամ թեկուս լռեցներ դրանք ու լսելի դարձներ իր ձայնը. «Ինչ ես ուզում անել, եթե Էրլանգերը նշան անելով մերժում է քեզ, և ինչ կարող ես ասել, եթե չմերժի»։ Թեև կն հաստատ համոզված էր, որ այսօր իր հոգնածությունն իրեն ավելի շատ խանգարեց, քան հարաբերությունների ողջ անբարյացկամությունը, բայց ինչպես եղավ, որ ինքը, որ կարծել էր, թե կարող է իր ուժերին վստահել ու առանց այդ համոզմունքի այս ճանապարհը չէր անցնի, ինչպես եղավ, որ ինք չկարողացավ դիմանալ մի քանի վատ ու մի անքուն գիշերվա։ Ինչու հենց այստեղ մահու չափ մեծ հոգնածություն զգաց, այն դեպքում, երբ ոչ ոք հոգնած չէր, կամ ավելի ճիշտ, ամեն ոք ու միշտ հոգնած էր։ Բայց այդ հոգնածությունը նրանց աշխատանքին չէր խանգարում, և նույնիսկ թվում էր, թե տրամադրում է աշխատելու։ Դրանից կարելի էր եզրակացնել, որ նրանց հոգնածությունը իր բնույթով բոլորովին այլ էր, քան կինը։ Այստեղի հոգնածությունը հավանաբար երջանիկ աշխատանքի պատճառով էր, մի բան, որ արտաքինից հոգնություն էր թվում, բայց իրականում անխախտելի անդոր ու չխաթարվող խաղաղություն էր։ Եթե մարդ ցերեկը մի փոքր հոգնած է, ապա դա օրվա երջանիկ ու բնականոն ընթացքի հետևանքն է։ Այստեղի պարոնների համար տևական կես օր է, ինքն իրեն ասաց կան։ Եվ նրա կարծիքը համընկավ այն բանի հետ, որ այժմ արդեն ժամը 5-ին միջանցքի երկու կողմերում աշխուժություն էր տիրում։ Սենյակներից լսվող ձայների այս աղմուկը իր մեջ անսահման գոհունակություն էր պարունակում։ Դա մեկ հնչում էր որպես էքսկուրսիայի պատրաստվող երեխաների ցնծություն, մի ուրիշ անգամ թվում էր, թե հավանոցի դուրն են բացել, և որպես ծագող նոր օրվա հետ կատարյալ համապատասխանատվության պատճառած ուրախություն, պարոններից մեկը ինչ-որ տեղ նույնիսկ աքաղաղի նման ծուխրուղու կանչեց։ Ու թեև միջանցքը դեռ դատարկ էր, դռները արդեն շարժման մեջ էին, այստեղ այնտեղ մի փոքր բացում ու անմիջապես արագ փակում էին դռները։ Դռների նման բացվել փակվելուց միջանցքում աղմուկ էր տիրում։ Այս ու այնտեղ, մինչև առաստաղ չհասնող պատերի վերևի բացվածքների մեջ, կն տեսնում էր քնից նոր ելած մարդկանց խռիվ մազերով գլուխները, որ մի պահ երևում ու անհետանում էին իսկույն։ Հեռվում մի ծառա երևաց, որ դանդաղ քշում էր վրան փաստաթղթերի թղթապանակներ դարսված սայլակը։ Երկրորդ ծառան քայլում էր կողքով, ձեռքին մի ցուցակ ուներ, ու ըստ այդ ցուցակի հավանաբար համեմատում էր դռների ու թղթապանակների վրա գրված համարները։ Դռներից մեծ մասի մոտ սայլակը կանգ էր առնում, այդ պահերին սովորաբար բացվում էին դռները, և համապատասխան թղթապանակները երբեմն նաև մի թերթիկ էին, այդպիսի դեպքերում կարճատև երկխոսություն էր ծավալվում սենյակի ու միջանցքի միջև, հավանաբար նախատում էին ծառային, պարզում սենյակ։ Եթե դուռը չէին բացում, թղթապանակները հոգատարությամբ դարսում էին դռան շեմին։ Նման դեպքերում կային թվում էր, թե շրջակայքում դռների շարժումները չէին դադարում, այլ ավելի էին ուժեղանում, թեև այդ հատվածում թղթապանակները արդեն բաժանված էին։ Գուցե մյուսները ագահ հայացքներով նայում էին դռան շեմին դարսված, չգիտես ինչու չվերցվող թղթապանակներին, և չէին կարողանում հասկանալ, թե ինչպես կարող էր պատահել, որ մարդ, եթե միայն դուռը բացեր ու իր թղթապանակները կկլանեին իրեն, այնուամենայնիվ չէր անում դա։ Նույնիսկ հնարավոր էր, որ դարսված մնացած թղթապանակները հետո բաժանվեին մյուս պարոններին, որ արդեն հիմա փաստաթղթերի կողմը հաճախակի նայելով ուզում էին համոզվել, թե դրանք առաջվա պես դրված էին շեմին, և վերցնելու հույս կար դեռ։ Ի դեպ, շեմերին մնացած թղթապանակները մեծ մասամբ խոշոր կապոցներ էին, և կն ենթադրեց, թե դրանք պարծենկոտության, որոշակի չարամտության կամ արդարացի գործընկերներին քաջալերո խպարտության պատճառով էին առայժմ այդպես թողնվել։ Այդ ենթադրության օգտին էր խոսում նաև այն, որ երբեմն հենց այն պահին, երբ ինքը չէր հետևում, երկար ժամանակ իտես մնալուց հետո կապոցը հանկարծ փութով քաշում էին սենյակ, իսկ դուռը առաջվա պես մնում էր անշարժ։ Հարևանությամբ գտնվող դռներն էլ էին հանգիստ թողնվում, հիասթափված կամ գոհ այն բանից, որ տևական գրգռվածության առարկան անհետացավ վերջապես։ Որոշ ժամանակ անց դրանք աստիճանաբար շարժման մեջ էին դրվում։ Այս ամենին կան ոչ միայն հետաքրքրությամբ, այլ նաև որոշակի մասնակցությամբ էր նայում։ Իր առանցման մեջ նա իրեն լավ էր զգում, այս ու այն կողմ էր նայում, ու թեև հեռու էր կանգնած, հետևում էր ծառաներին, որ գլուխները խոնարած, շրթունքները ուռեցրած, խիստ հայացքներով արդեն մի քանի անգամ իր կողմն էին նայել, հետևում էր, թե ինչպես են նրանք թղթապանակները բաժանում։ Այդ աշխատանքը գնալով ավելի անհարթ էր ընթանում։ Կամ գրառումն ամբողջապես չէր համապատասխանում, կամ ծառաներն այլևս լավ չէին տարբերակում փաստաթղթերը։ Կամ էլ պարոններն էին որոշակի պատճառներով առարկություններ հանդես բերում։ Այնպես էր ստացվում, որ բաժանված թղթապանակներից մի քանիսը պետք է վերադարձվեին։ Այդ դեպքում սայլակը հետ էին քաշում և դռան ճեղքի միջով բանակցում էին վերադարձնելու մասին։ Արդեն բանակցությունները մեծ դժվարություններ էին առաջացնում։ Բավական հաճախ հենց վերադարձնելու մասին խոսք էր բացվում, այն դռները, որ ամենաաշխույժ կերպով էին բացվում փակվում, հիմա կարծես չուզենալով որևէ բան իմանալ այդ մասին, անողոքաբար փակ էին մնում։ Հետո սկսվում էին իսկական դժվարությունները։ Այն պաշտոնյան, որ ենթադրում էր, թե փաստաթղթերի արդիվ որևէ պահանջ ունի, ծայրահեղ անհանգստություն էր դրսևորում։ Իր սենյակում անասելի աղմուկ էր բարձրացնում, իրար էր խփում ձեռքերը, դոփում էր ոտքերով և դռան ճեղքից շարունակ որոշակի համար էր բղավում միջանցք։ Այդպիսի դեպքերում ծառաները հաճախ թողնում էին սայլակը։ Նրանցից մեկը փորձում էր հանգստացնել անհամբեր պաշտոնյային, մյուսը փակ դռան մոտ պայքարում էր անհրաժեշտ թղթապանակը հետ ստանալու համար։ Երկուսի վիճակն էլ ծանր էր։ Անհամբեր պաշտոնյան հանգստացնելու փորձերից գրգռվելով էլ ավելի անհանգիստ էր դառնում, այլևս ի վիճակի չէր լինում լսել ծառայի դատարկ խոսքերը։ Նա մխիթարանք չէր ուզում, նրան փաստաթղթեր էին հարկավոր։ Այդպիսի պարոններից մեկը վերևից ծառայի գլխին դատարկեց ջրով լի կոնքը։ Մյուս ծառան, որ իր կոչումով երևի ավելի բարձր էր, շատ ծանր վիճակի մեջ էր։ Եթե պաշտոնյան բանակցությունների մեջ էր մտնում, սկսվում էին քննարկումները, որոնց ժամանակ ծառան իր ցուցակն էր վկայակոչում։ Պաշտոնյան իր գրառումները ու փաստաթղթերը, որ պետք է վերադարձներ, սակայն առայժմ այնպես էր պահում իր ձեռքերում, որ ծառայի ագահ աչքերը հազիվ էին տեսնում դրանց նույնիսկ փոքր անկյունը։ Դրանից բացի, նորապացույցներ հանդես բերելու համար ծառային պետք էր վազել սայլակի կողմը, որ միջանցքի թեք հատակի վրա մի փոքր առաջ էր գլորվել ինքնուրույն, կամ պետք է մոտենար փաստաթղթերը պահանջող պաշտոնյային և այնտեղ փաստաթղթերի մինչև այժմյան տիրոջ առարկությունները ներկայացնելով լսեր նրա հակաճառությունները։ Նման բանակցությունները շատ երկար էին տևում, երբեմն համաձայնության էին գալիս, և պաշտոնյան փաստաթղթերի մի մասն էր դուրս տալիս ու որպես փոխհատուցում ուրիշ թղթեր ստանում, քանի որ միայն մի թյուրիմացություն էր տեղի ունեցել, բայց պատահում էր նաև, որ պաշտոնյաներից մեկն ու մեկը, առանց այլևայլության, երևի ծառայի բերած փաստարկներից նեղը լծվելով կամ երկար տևող խոսակցությունից հոգնելով թղթապանակը վերադարձնում էր, բայց այն ոչ թե ծառային էր տալիս, այլ հանկարծահաս մի վճռականությամբ այնպես էր միջանցք շպրտում, որ դրանք իրար կարող թելերը կտրվում էին։ Թերթերը ճախրում էին միջանցքում, և նորից կարգի բերելու համար ծառաները պետք է երկար չարչարվեին։ Սակայն դա համեմատաբար ավելի հեշտ էր, քան երբ ծառան թղթապանակները հետ ստանալու իր խնդրանքներին ընդհանրապես ոչ մի պատասխան չէր ստանում։ Այդ դեպքում նա կանգնում էր փակ դռան առաջ, խնդրում աղաչում էր, մեջբերում կատարում իր ցուցակից, իր ստացած հրահանգներն էր վկայակոչում, ամեն ինչ իզուր, սենյակից ոչ մի ձայն չէր լսվում։ Իսկ ծառան պարզապես իրավունք չուներ առանց թույլ տվության սենյակ մտնել։ Երբեմն այս ճանասեր ծառան էլ էր կորցնում ինքնատիրապետումը։ Նա վերադառնում էր սենյակի մոտ, նստում էր թղթապանակների վրա, ճակատից սրբում էր քրտինքը, և ոտքերն անօգնական տարուբերելուց բացի որոշ ժամանակ ոչինչ չէր անում։ Թղթապանակների փոխանակումը շրջապատում մեծ հետաքրքրություն էր առաջացրել։ Շուրջ բոլորը քչփչոց էր լսվում, ոչ մի դուռ հանգիստ չէր, իսկ վերևից, ցածր եզրապատի վրայից, համարյա ամբողջովին սրբիչներով պարուրված դեմքերը հետևում էին կատարվող դեպքերին, ու ոչ մի պահ իրենց տեղը հանգիստ չէին մնում։ Այդ իրարանցման մեջ կն նկատեց, որ Բրյուգելի դուռը ամբողջ ընթացքում փակ էր։ Ծառաները միջանցքի այդ հատվածը արդեն անցել էին, բայց Բրյուգելին ոչ մի փաստաթուղթ չէին տվել։ Գուցե նա դեռ քնած էր, եթե այո, ուրեմն այս աղմուկի մեջ նա շատ առողջ քնով էր քնած, բայց ինչու նրան ոչ մի թղթապանակ չէին տվել։ Միայն հազվադեպ սենյակներ, որ հավանաբար բնակեցված չէին, ոչինչ չստացան։ Էրլանգերի սենյակում արդեն նոր ու բավական անհանգիստ հյուր էր իջևանել։ Ստացվում էր, որ նոր հյուրը Էրլանգերին ստիպել էր գիշերով ազատել սենյակը, ու թեև դա այնքան էլ չէր համապատասխանում Էրլանգերի սառը ու հեռատես խառնվածքին, բայց այն հանգամանքը, որ նա դռան մեջ կանգնած սպասել էր կային, կարծես հաստատում էր այդ տպավորությունը։ Շուրջ բոլորը զննելուց հետո կայի հայացքը միշտ ծառայի կողմն էր վերադառնում։ Այնինչ կն էր մինչև հիմա ընդհանուր առմամբ իմացել ծառաների մասին, նրանց անգործության, հարմարավետ կյանքի ու գոռոզության, այս ծառայի հետ իսկապես ոչ մի ընդհանուր բան չուներ։ Հավանաբար նրանց մեջ էլ բացառություններ կային, կամ որ ամենահավանականն է, տարբեր խմբեր կային նրանց միջև, որովհետև ինչպես կն նկատեց, այստեղ կային շատ սահմանափակումներ, որ ինքը մինչև հիմա դեռ չէր նկատել։ Նրան հատկապես դուր եկավ այս ծառայի համառությունը։ Փոքր ու համառ սենյակների հետ տարված պայքարում կային թվում էր, թե պայքարը ավելի շուտ սենյակի հետ է տարվում, որովհետև ինքը հազիվ էր տեսնում կենվորներին։ Ծառան չէր զիջում, թեև նա հոգնում էր, նրա փոխարենով չէր հոգնի, սակայն շուտով հանգստանում էր, ներքև էր սահում սայլակից և ատամները սեղմած ուղիղ գնում դեպի նպատակադրված դուռը։ Լինում էր, որ նրան երկու-երեք անգամ, և պետք է ասել, որ շատ հեշտ ձևով էին հետ մղում, միայն անիծյալ լռության միջոցով, բայց միևնույն է, նա անձնատուր չէր լինում։ Երբ տեսնում էր, որ բացահայտ հարցակումներով ոչնչի չէր կարող հասնել, ուրիշ կերպ էր փորձում, և ինչքան կն հասկացավ, խորամանկությամբ։ Նա ձևացնում էր, թե ձերք է քաշում այդ սենյակից, թողնում էր, որ այն սպառեր իր լռակյացությունը, շուռ էր գալիս մյուս դռների կողմը, որոշ ժամանակ անց վերադառնում էր, այդ ամենը անում էր բարձրաձայն, և սկսում էր փակ դռան շեմին դարսել թղթապանակները, կարծես փոխել էր իր որոշումը, այդ պարոնից իրականում ոչինչ չպետք է վերցներ, այլ ավելի ճիշտ մի բան էլ պետք է նորերը տար նրան։ Հետո նա հեռանում էր, սակայն դուռը միշտ աչքի տակ էր պահում, և երբ պաշտոնյան, ինչպես սովորաբար լինում էր, դուռը զգուշորեն բացում էր, որ փաստաթղթերի կապոցները ներս քաշեր, ծառան մի քանի ցատկով հայտնվում էր, ոտքը խցկում դռան ու շրջանակի արանքը, և պաշտոնյային այդպես ստիպում գոնե երես առ երես բանակցել իր հետ, ինչը որ սովորաբար կիսով չափ գոհացնող արդյունքի էր հանգեցնում։ Իսկ եթե դա չէր հաջողվում, կամ եթե թվում էր, թե այդ դռան մոտ այլ կերպ էր հարկավոր վարվել, նա այլ կերպ էր փորձում։ Նա մյուս մեքենայորեն աշխատող ծառային, որ իրոք արժեք չներկայացնող օգնական էր, մի կողմ էր հրում, և ինքն էր սկսում պաշտոնյային համոզել, գլուխը խցկում էր սենյակ, և կամացուկ փսփսալով համոզում նրան, հավանաբար խոստումներ էր տալիս, հավաստիացնում էր, որ մյուս անգամ փաստաթղթերը բաժանելիս մյուս պաշտոնյային համապատասխան ձևով կպատժի, ինչպես և բազմիցս ցույց էր տալիս հակառակորդի դուռը, ու ինչքան որ նրա հոգնածությունն էր թույլ տալիս, ծիծաղում էր։ Սակայն մի թե երկու դեպք էլ եղավ, երբ նա դադարեցրեց բոլոր փորձերը, սակայն այս անգամ էլ կն մտածեց, թե դա թվացյալ դադար է, կամ գոնե արդարացված պատճառներով է պայմանավորված, որովհետև ծառան հանգիստ շարունակում էր իր ճանապարը, չէր շրջվում, դիմանում էր տուժած շահերով պաշտոնյայի բարձրացրած աղմուկին, ու ինչպես նա էր պարբերաբար ու երկար տևողությամբ փակում աչքերը, ցույց էր տալիս, թե նրան ինչքան էր տանջում աղմուկը։ Պաշտոնյան ևս աստիճանաբար հանգստանում էր, և ինչպես երեխայի լացն էր դանդաղ վերածվում եզակի հեծկլտոցների, այդպիսին էին նաև նրա բղավոցները, և հետո, երբ ամեն ինչ արդեն խաղաղվում էր, երբեմն մի ճիչ էր լսվում, կամ դուռն էր արագ բացվում ու փակվում, այնուամենայնիվ պարզվում էր, որ այս հարցում էլ ծառան կատարելապես ճիշտ էր վարվել։ Ի վերջո, միայն մի պաշտոնյա մնաց, որ չէր ուզում հանդարտվել։ Նա երկար լռում էր, որ մի փոքր հանգստանար։ Հետո առաջվանից ոչ պակաս ուժով նորից էր սկսում։ Այնքան էլ պարզ չէր, թե նա ինչու էր այդպես բղավում ու բողոքում։ Պատճառը երևի բոլորովին էլ փաստաթղթերի բաժանումը չէր։ Այդ ընթացքում ծառան վերջացրել էր իր աշխատանքը, ու միայն մի փաստաթուղթ, ճիշտ ասած, թղթի մի կտոր, Նոթատետրի մի պատառիկ էր օգնականի մեղքով մնացել սայլակի վրա։ Ու նա չգիտեր հիմա, թե ում տային դա։ «Դա կարող է ինձ առնչվող թուղթ լինել»,  անցավ Կայի մտքով։ Համայնքի նախագահը ախր միշտ այս ամենաչնչին գործի մասին էր խոսում, և կն ինչքան էլ ծիծաղելի ու մտածածին համարեց իր ենթադրությունը, փորձեց մոտենալ ծառային, որ մտախոհ զննում էր ձեռքի թուղթը։ Դա այնքան էլ հեշտ բան չէր, որովհետև ծառան վատ հատուցեց Կ-ի տրամադրվածությունը։ Նույնիսկ ամենադժվարին գործի պահին նա ժամանակ էր գտել, որ չարությամբ ու անհամբերությամբ գլուխը զայրացած ցնցելով նայեր Կ-ի կողմը։ Միայն հիմա, երբ գործերը բաժանվել էին, թվաց, թե նա մոռացել է Կ-ին, ու ինչքան էլ մեծ լիներ նրա անտարբերությունը, հոգնածությունը հաշվի առնելով կարելի էր հասկանալ նրան։ Ձեռքի թղթի կտորն էլ հոգս չպատճառեց նրան։ Նա երևի չկարդաց այն, միայն ձևացրեց, թե կարդում է, ու թեև այս միջանցքի պարոններից յուրաքանչյուրին երևի թե ուրախություն պատճառեր, եթե այդ թուղթը տար, տվյալ դեպքում նա այլ վճեր ընդունեց։ Արդեն կուշտ էր փաստաթղթեր բաժանելուց, ցուցամատը շրթունքին դնելով իր ուղեկցին լռելու նշան արեց։ Թղթի կտորը մանր-մանր պատառոտեց ու խցկեց գրպանը։ Կն դեռ հեռու էր նրանից։ Գրասենյակների գործավարության մեջ սագուցե Կ-ի նկատած առաջին անօրինականությունն էր, և իհարկե հնարավոր էր, որ նա կատարվածը սխալ հասկացավ։ Եթե միակ անօրինականությունը սա էր, կարելի էր ներել, որովհետև այստեղ տիրող պայմանները թույլ չէին տալիս, որ ծառան անսխալ աշխատեր։